Hei, hei, Nora.
Tusen takk. Ja, Nora Takstad er jeg.
Og jeg er Laila Williams.
Ja, og det er veldig ærefullt å få lov å komme her I ditt veldig hjemmehyggelige lille studio.
Så koselig at du kunne komme. I dag så skal vi... Det kan vi ta bort. Vårt mål med denne podcasten, det å bidra til å bygge broer mellom ulike mennesker og miljøer.
Ja, og vi lever I en tid hvor mange snakker om polarisering, verdikriser og verdikamper. Men det jo ikke noe nytt I Norge. Jeg født I 1968, og jeg husker jo på 70-80-tallet hvordan vi diskuterte så busta før.
Ja.
Men vi var jo venner.
Selvfølgelig, og det må jo være lov.
Abortsak, det var NATO, det var likestilling, og det var vel så mye hullum her den gangen som det nå. Og jeg har veldig tro på opplysning og være lydhør, tilegne seg kunnskaper og vise hverandre respekt.
Absolutt.
Og veldig mye kan gjøres, og det morsomt å tenke på.
Ja, og selv om jeg kan være uenig med deg, så altså, jeg går ikke og skyter deg eller stikker deg ned eller buer deg ned.
Jeg har ikke med meg skuddsikker vest hit.
Du har ikke den, nei. Neida. Men nei, for det må jo være lov å diskutere, og så må det være lov å være uenig.
Ja, og det jeg synes vi glemmer litt, det jo nettopp at et liberalt demokrati, som det vi lever I, helt avhengig av løpende uenighet. For da får vi brynt oss, vi blir tvunget til å tenke på en ny måte, og vi har lov til å tenke på nye måter. Tenk på det, I en verden hvor... Vi hører nå fra Venezuela, hvor barn og unge blir arrestert, bare de har opplysninger om fredsprisen på mobilen sin. Så vi må utnytte det store rommet vi har fremdeles I Norge til å ytre oss. Det bringer verden og Norge videre.
Absolutt, absolutt. Og det må være lov å ha sine egne meninger og mene hva man vil, men likevel være trygg.
Akkurat.
Veldig godt sagt, Nora. Nå kommer jeg til å tenke på Lilly Bendy. Jeg digger hun. Hun en veldig flott dame. Noen hater henne. Men igjen, vi har lov til å mene det vi selv vil, ikke sant? Og det greit. Hun bruker kanskje litt sterke, hva skal jeg si? Ja. Men nok om det. Jeg reagerer på det at når hun har... boklanseringer, så det altså masse politi der.
Ja, det veldig nedslående. Det gjelder jo ikke bare henne. Det jo et faktum at mange som har ytret seg kritisk til særlig islam, som jo den største religiøse minoriteten vår, har måttet gå I hemmelig adresse, de har politibeskyttelse, Og det ganske få som holder ut over tid.
Det skjønner jeg, for det kreves jævla mye. De blir jo angrepet, ikke sant? Og så blir de også fryst ut I samfunnet sitt, på butikken. Og, ja, det forferdelig, og det jo ikke sånn det skal være. For vi må jo få lov til å snakke sammen, og altså, jeg kan være uenig med deg, du kan være uenig med meg, men vi respekterer hverandre, ikke sant? Og så... Ja, ja, ok, da var vi uenige, ha det bra, og så vi venner igjen. Det jo ikke noen problemer.
Nei, og det som litt merkelig at noen forholdsvis få, ganske fundamentalistiske talsmenn har fått veldig mye oppmerksomhet I mediene, mens det jo alltid den tause majoritet som den farligste kraft I et hvert samfunn. Og vi vet jo at de aller fleste... Hvis vi nå holder oss til islam her nå, muslimer I Norge, ifølge en rekke undersøkelser, og blant annet Walid al-Kubaisi, som gikk veldig grundig inn I dette, så vel kanskje 60-70-80% forholdsvis sekulære og moderate, liberale, gode demokrater som ikke ønsker annet enn å leve I et fredelig, tolerant samfunn, og også med... det vi kaller sekulær offentlighet, altså hvor ikke religionen I for stor grad skal sette sitt preg på våre fellesrom og felles arenaer. Og de får jo veldig lite taletid og oppmerksomhet. Så det kan være en oppgave for oss, kanskje.
Ja, kanskje det. Skal vi ta på oss det, Nora?
Det synes jeg.
Nora og Laila løser verden. Nei, men det viktig faktisk å snakke sammen, og så tror jeg også veldig mange muslimer føler seg at det veldig mange som angriper dem, eller de føler det sånn. Og det kan jeg forstå, fordi Se for deg, hvis du har to søsken da, og så er det alltid han som gjør noe galt, men så er det du, Nora, som får skylda. Det var du, Nora, det var du som gjorde det, det var du som stjal den sjokoladen. Og så blir du veldig sånn lei at, åh, jeg får jo skylden hele tiden.
Det er klart, det har vært snakket mye om dette, å komme innvandrende, eller være kanskje første til og med andre generasjons nordmann,
fra
kulturer som er veldig kollektivistiske, hvor religion kanskje gjennomsyrer alt, hvor det heller ikke er en løpende kultur for å tenke kritisk ved sitt eget tankegods, og å komme til et land som Norge, som er veldig, etter min mening, alt for individualistisk, hvor egentlig veldig lite nå lenger gjelder som faste regler og faste verdier, at det er et skjæringspunkt som er veldig krevende å kunne finne fotfeste i, det skjønner jeg veldig godt. Og da er det desto viktigere at vi alle står opp og får gode felles arenaer og rammer rundt diskusjoner og meningsbrytninger og uenighet.
Ja, absolutt. Og da er det bare en ting som hjelper, og det er jo å snakke sammen.
Akkurat.
Nå er det jo snart jul, Nora, og jeg reagerte litt her for noen par dager siden, tror jeg. Da var det snakk om at man får ikke lov å gå i kirken. Altså, hallo? Altså på skolen, altså når du er på skolen så får du ikke være med på, altså det er jo norske tradisjoner, og hvorfor skal ikke det være lov?
Ja, akkurat dette har ikke jeg veldig god greie på, jeg vet ikke hvem du sikter til som ikke får lov å gå i kirken.
Nei, altså det jeg mener, det er at, sånn som
vet
jeg...
Vet du hva, dette tror jeg vi må ta i en annen episode, oh, ja. Akkurat det her.
Ja, okay.
Det kom litt brått på.
Ja. Men...
Jeg tror kanskje vi kan vente.
Ja, vi går tilbake til Lily. Ja, ok, ja. Men vi kan klippe. Vi kan få han til å klippe. Ok, ja. Tilbake til Lily.
Lily er god venninne av meg. Det har hun det? Vært i 35 år, lenge før hun ble kjendis. Hun var veldig nær kollega av søsteren min. Nå. Men jeg, kanskje ikke vi trenger å diskutere akkurat henne heller nå, eller?
Ok. Nei, for det jeg egentlig skulle... Men jeg kan klippe. Men det jeg egentlig skulle frem til med henne, det var det at... Jeg reagerte på at det var så mye politibiler og politi, og så, dama er jo ikke akkurat så stor, ikke sant? Hun er jo ikke akkurat noe, ja, hun er jo liten og nett og søt og sånne ting. Og jeg synes det er rart at, altså, du har to politibiler som skal passe på ei dame, fordi hun skal stå der og altså, selge boka si.
Jeg var jo på hennes ene boklansering om kvinner og islam, eller hva den het. Og det var jo på vårt nasjonalbibliotek, som er alles storstue, hvor det er statuer i trappeoppgangen overalt, også av våre samfunnsbyggere som har vært i stor grad religionskritikere. Både Ibsen, Bjørnson, Garborg og disse, de hadde kritiske spørsmål til kirken og prestenes tildels maktmisbruk. Og de var jo ikke kristofobe eller anti-Jesus eller anti-kristendommen, men de var mot hvordan budskapet i stor grad kunne hemme visse grupper, og at det ble en legitimitet for maktmisbruk. Og det er jo nettopp den prosessen som gikk særlig fra 1880-tallet og frem til i dag, som har gjort det mulig for annerledes troende å få en berettiget plass i dagens samfunn. Så det synes jeg kanskje er litt underbetont når man snakker om sekulær offentlighet, så er det faktisk et premiss for våre nye religioner som har kommet til Norge, at de får den plass de fortjener. Så det er viktig å tenke på, men det er jo veldig nedslående at det å skrive en bok gjør at da sto jo faktisk Shabana Rehman og hilste velkommen i døren, og det var et stort politioppbud, og vi måtte jo også oppgi navn og adresse, vi som skulle dit, mener jeg å huske. Og at det skal være sånn at man bruker trusler og vold som metode i møte med demokratiske virkemidler, kan vi simpelthen ikke akseptere, uansett hvor det kommer fra.
Nei, ikke sant. Det er faktisk utrolig viktig, og det er jo ytringsfrihet i Norge, i hvert fall fremdeles.
Det er det for de fleste av oss, men i en del sekteriske og fundamentalistiske miljøer er det ikke det. Og en helt annen ting er at i dag er det også en god del arbeidsgivere, i det også etnisk norske majoritetssamfunnet som begynner å pålegge sine ansatte munnkurv i visse saker, og hvor man også får forbud mot å ytre seg i medier og så videre, og det er direkte i strid med grunnloven, så vi er nødt til å kjempe for dette her, for det er fryktelig mye uvitenhet ute og går.
Ja, det skal jo ikke være sånn da. Man skal jo få lov å tenke og ha sine egne meninger og stille spørsmål, hvorfor er det sånn?
Ja, altså vi lever jo i det vi kaller et opplyst samfunn. Og det er jo en del også akademikere i dag som mener at det er en litt arrogant betegnelse, at liksom vestlige folk mener de er opplyst. Men det er en misforståelse. Det betyr ikke at vi er opplyst, eller at vi forvalter sannheten. Men et opplyst system, det betyr at vi har rett til sannhetssøken.
Mm.
Vi har rett til å undersøke og ta hull på sannheter, forske vitenskapelig, finne kilder, finne kunnskaper, sammenligne kilder, alt dette.
Mm.
Og vi har lov til å si at Gud er død, faktisk, sånn som Nietzsche sa. Og det må jo selvfølgelig mange være dundrende uenige i, men vi skal ikke true og hemme hverandre av den grunn.
Ja, ikke sant, ikke sant. Ja. Det skal jo ikke være sånn. Jeg kjenner til veldig mange som egentlig har lyst til å stå frem, men de tør ikke.
Mm.
De tør ikke, ikke sant? Fordi at da vil et helt samfunn fryse dem ut. Og det er ikke noe hyggelig å få trusler og bli altså, utfryst.
Nei, jeg tror det er litt underbetonet ute i majoritetssamfunnet hvilke omkostninger det kan ha, særlig for medlemmer av sekter.
Ja,
det kan være lukket. Både pinsevenner, Jehovas vitner er vel skrekkeksempelet.
Å, herregud, ja.
Og ja. Flere av disse Smiths venner,
ja.
Og islam.
Ja, absolutt.
Det er vel der skoen trykker mest når det gjelder ja. Å kunne ytre seg, fordi at det er jo en glimrende kommentator som heter Harald Stanghelle, og han snakket om sin egen oppvekst inne i Vaksdal på Vestlandet, og hvor fabelaktig det var å være del av det bedehusmiljøet. Alle var ivaretagende, varme og gode med hverandre, inntil man begynte å stille spørsmål.
Ja, ikke
sant? Og i det øyeblikk du stiller spørsmål, eller er kritisk, så er sanksjonene ganske dramatiske.
Mm. Ikke tenk selv.
Så jeg har lyst til å presentere et konstruktivt opplegg som de som ønsker å gjøre noe med dette kan melde seg til, faktisk. Mm. Og bare for å si bittelitt om meg selv, så er jeg musiker. Jeg jobber i Kringkastingsorkestret som solobratsjist der. Jeg heter altså Nora Taksdal. Jeg er 57 år gammel.
Ung.
Eller ung.
Ja, ung.
Og er da et barn av 70-tallet og fri meningsbrytning og digger jo gode diskusjoner. Og er av ulike grunner blitt veldig engasjert i nettopp dette med opplysning, folkeopplysning, likestilling. Alle mennesker i Norge og ideelt sett i hele verden skal ha rett til å stille de spørsmål de vil og utvikle seg og bruke evnene sine som de vil. Og grunnen til at jeg er her hos deg er at jeg har fått bekjennskap med mange pionerer i dette arbeidet nå gjennom et Røde Kors-program som jeg har lyst til å reklamere for.
Det har jeg veldig lyst til å høre mer om, Nora.
Ja. Og jeg vil først gjerne anbefale en glimrende håndbok som er skrevet av våre to kanskje fremste politieksperter på det man kaller æreskriminalitet. For det er viktig at vi ikke skjærer alle over en kam. Det vi er engasjert i, det er jo ikke religiøse folk, det er der hvor det foregår undertrykkelse
ja,
og
ekstreme,
kontroll som ja. Går utover normalen og utover det som er etter loven.
Ja, negativ sosial kontroll.
Ja, og disse to, de heter Terje Bjøranger, han er også kjent som krimforfatter og bruker krim for å drive folkeopplysning.
Jeg digger Terje. Terje er superkul, og så er han så flink til å skrive. Min favoritt er jo den andre søsteren.
Ja.
Nei, den tredje søsteren, heter han ikke det? Den tredje søsteren. Den er kjempebra. Den anbefaler jeg til absolutt alle sammen. Er kjempebra.
Ja.
Veldig, veldig bra.
Han har også variert bakgrunn fra sosialtjeneste og alt mulig.
Og Kripos.
Ja. Og så er det Gunnar Svensson, hans makker, som også er til de grader ekspert.
Ja.
Og de har skrevet en bok som jeg anbefaler alle å lese, som er rett på sak og veldig konstruktiv, og den heter Æresrelatert kriminalitet.
Mm.
En case-basert håndbok.
De har gjort en veldig bra jobb der, synes jeg, Nora.
Ja, og de tar frem veldig mange eksempler som selvfølgelig er anonymisert, hvor man ser hvilke dilemmaer alle parter står i.
Faktisk.
Og også de som etter vårt syn undertrykker sine barn eller sin ektefelle eller til og med slektinger i helt andre land er også fanget
i systemet.
Et slags edderkoppnett som mye skyldes at nettopp åpne spørsmål og åpen kritikk ikke er tillatt.
Ikke sant?
Så den boken vil jeg først virkelig varmt anbefale. Æresrelatert kriminalitet av Bjøranger og Svensson. Og der nevner de faktisk Røde Kors program.
Ja, stemmer.
Som heter Mentorfamilie, og det vil jeg få lov å reklamere for nå.
Ja, jeg glemmer til å høre, Nora. Kjør på.
Der har jeg vært aktiv nå i vel, snart 6-7 år.
Ja.
Jeg er ikke lenger knyttet til Røde Kors som frivillig, men følger opp dem som jeg ble koblet med.
Mm.
Og dette er et program som retter seg mot unge mennesker som er mellom 18 og 33 år, som fordi de har stått opp mot ulike sekteriske og religiøse trossamfunn og klaner og familier, står på helt bar bakke.
Mm.
For dessverre er omkostningene veldig høye, og faktisk har det vært et lite mønster at de som har brutt ut fra i gåsøgne norske sekter, som Jehovas vittner, pinsemenighet, Smiths venner, det har i stor grad vært gutter.
Oi,
mens de som har brutt ut fra islam,
ja,
har i stor grad vært jenter.
Ja, det skjønner jeg.
Men det varierer litt fra år til år. Og det å bli stående uten ikke bare din kjernefamilie, men din storfamilie, ditt nabolag, din i gåsøgne klan. Det kan også være at du er blitt ringeaktet og svertet i helt andre verdensdeler av hele, ja, din slekt.
Ja, for selv om det skjer her, så går det utover han i Pakistan, altså onkeren din i Pakistan og sånne ting. Så det, selv om familien bor her i Norge, og det er ganske sykt faktisk.
Det er og ekstremt, det er og du kan også bli berøvet kontakt med dine egne barn for resten av livet.
Mm.
Og det er jo en pris svært få orker å betale.
Selvfølgelig. Og da tar de ikke kampen, vet du.
Den styrken og det overblikket disse unge menneskene har, og ikke minst den humoren de har, for det tror jeg er helt nødvendig for å klare skrekkelige opplevelser, så må du avreagere på en eller annen måte med det.
Ja.
Og det de unge i mentorprogrammet selv sier, er at vi var det barnet som alltid stilte spørsmål.
Mm.
Vi spurte hvorfor.
Ja.
Og det ble ofte sett veldig ned på i miljøet og ble hindret. Flere ble til og med sendt til utlandet for at de skulle slutte å stille spørsmål.
Ikke sant? Før de ble for norske.
Ja, så det som skjer i mentorprogrammet, som nå er et godt innarbeidet opplegg i alle våre store byer, og som stadig etableres på nye steder, det er at disse unge kan henvende seg dit, og så blir de koblet med voksne mennesker. Og det kan være en enkelt person. Det kan være en familie.
Kan hvem som helst bli mentorfamilie?
Hvem som helst kan melde seg.
Ja.
Og så må man gjennom en godkjennelsesprosess.
Ja, det skulle bare mangle.
Det er jo for å sikre at dette er mennesker som er rimelig psykisk stabile, for eksempel, som ikke selv har for store traumer og sånn, som kan bli trigget i møte med disse unge.
Mm.
At man ikke kanskje selv er religiøs fundamentalist.
Ja.
Ja, en del sånne ting, så det er vel en liten utsilingsprosess, og så bruker de veldig mye tid og omhu på å koble riktig.
Oi.
For disse unge har jo allerede tapt i så mange relasjoner, så det å skulle kobles med en ny, og så oppleve at det ikke fungerer, det tør de nesten ikke ta sjansen på.
Det skjønner jeg. Men Nora, får spørre deg, hvor lenge har dette programmet vært?
Vet du hva? Det er faktisk, jeg er overhovedet ingen tilhenger av Fremskrittspartiet, for å si det rett ut, men dette var det faktisk Sylvi Listhaug som fikk gjennom da hun var minister, og jeg vet ikke akkurat hvor lenge det har holdt på, men jeg vil tro kanskje omkring 10 år eller noe sånt.
Ja, så det er egentlig ikke så nytt. Når jeg rømte i 1993, så var det ingenting som het noe sånn mentorprogram eller... Altså, jeg var helt alene, og det er ganske ensomt å være helt alene, altså.
Ja, det noen sier er at jeg hadde bare NAV og politiet, og kanskje i beste fall noen lærere som har stilt opp. Det er veldig mange som fremhever lærerne sine.
Ja, og det gjør jeg.
Ja, så ære være lærerstanden som faktisk ser hva som skjer. Noen av disse lærerne har for eksempel oppbevart elevenes pass.
Mm.
Og ikke minst så har mange lærere stilt krav til elevene i fagene og sagt at, vet du hva, dette kan du gjøre bedre, du kan skrive en bedre norsk stil. Altså de viser at de har tro på dem, de hjelper dem å utvikle sin selvstendige tenkeevne.
Absolutt, absolutt. Jeg synes at mange av disse lærerne var jo egentlig de som så meg.
Mm.
Ikke sant? For jeg hadde jo ingen som til vanlig så meg når jeg var hjemme, ikke sant? Men på skolen så var det liksom, det var jo de lærerne, og så var det en vaktmester,
Ja. Typisk sånne typer ja. Og mennesker i nærmiljø. Det kan ja. Være som Abid Raja har snakket om, en bibliotekar.
Ja, ja, og spesielt på, og det var veldig fint at du sa akkurat det. For jeg husker, jeg elsket å sitte på biblioteket, og jeg bare, altså det var fred og ro, ikke sant? Ingen som slo meg. Jeg kunne bare sitte og lese og drømme meg bort og sånne ting. Og så var hun så snill mot meg, hun bibliotekdama. Og jeg leste og leste og leste og leste og leste. Og hun kom, den her må du lese. Altså. Mm.
Det er akkurat det, fordi nå lever jo vi i et av verdens mest digitaliserte land,
ja.
Og det har jo store menneskelige omkostninger hvis man nå bare skal gå gjennom en automat og finne bøkene selv, i sammenligning med det du sier her, en bibliotekar som ser hva du liker å lese og kan foreslå nye ting,
ja.
Som bryr seg.
Og altså, jeg gledet meg sånn altså, til å gå inn dit, fordi for det første så var det som sagt alltid rolig, og det var fred, altså det var et paradis å få lov å sitte der, og hun snakket med meg, hadde samtale med meg, hun hadde tid til meg, ikke sant? Så det var så hyggelig.
Det er jo vår uten sammenligning viktigste samlende kulturarena. Jeg har litt systematisk dratt rundt til alle Deichmanske bibliotek i Oslo, som er vårt kommunale bibliotek her i hovedstaden, og det, altså jeg fryder meg. Overalt ser du bare at folk slanger seg i stolen og leser ting de ikke visste fantes. Det er barn, det er gamle, det er innvandrere, det er sånne gråhårede kjerringer som meg. Det er alle. Og vi må ta vare på det.
Ja, det er fint, for da kan vi se hverandre, vi kan snakke sammen og møte hverandre i stedet for å bare sitte foran en skjerm, ikke sant? Vi mister liksom den der menneskelige kontakten på en måte. Og det synes jeg er veldig synd, for det er egentlig ikke så veldig mange barn og unge nå i dag som leser bøker.
Nei, men nå tror jeg at det kommer et lite oppsving.
Tror du det?
Nå sier de at det er solgt flere bøker til jul i år enn de forrige 2-3 årene til sammen.
Wow.
Og en del barn og unge melder om at det begynner å bli litt trendy sånn i vennekretsen og sånn å lese.
Nei, så bra!
Så jeg er optimist. Heia. Jeg tror nå har vi fått metta vår, og det er veldig mye bra med data og skjerm og dataspill og alt, men når du begynner å holde på med det i 4-9 timer om dagen, så går det selvfølgelig på bekostning av sanser og lemmers bruk, og det å sitte og dvele ved en bok. Du kan bla frem og tilbake, du kan holde den, du kan lukte den.
Ja, ikke sånn, få en følelse liksom, du kjenner.
Ja,
ja.
Så det er så, vi er heldige som har det sånn, det må vi hegne om, virkelig.
Ja, vi må passe på at vi ikke mister det også, ikke sant? Fordi veldig mange gidder liksom ikke å lese, og da må vi skape litt leselyst da, kanskje.
Ja. Altså, og noe som har virkelig gjort inntrykk på meg er gjennom det mentorprogrammet, ungdommer som forteller at de har ikke fått lov å ha annet enn religiøse bøker hjemme.
Ja, stemmer.
De har simpelthen til og med måttet gjøre lekser i smug, og til og med en som studerte medisin, hun fikk ikke lov å sitte hjemme og lese sine medisinske lærebøker, enda det var hele slektens ambisjon at hun skulle bli lege. Det var kun det religiøse stoffet som var tillatt
hjemme. Ja, det er kun Koranen som skal leses, liksom, og det er jo ikke... Ja.
Så det er klart, det, akkurat det er noe som strider nettopp med den...
Men det der er jo de ekstreme, da. De ekstreme muslimene.
Og som jeg sa først, det er jo absolutt det vi snakker om her.
De ja, bare som, så det er sagt, liksom.
Det vi vil kalle fundamentalister. Som ønsker at religiøse bud skal gjelde i hele offentligheten. Og dette med å ikke kunne hilse på andre, for eksempel, er jo også uttrykk for at man er forholdsvis fundamentalistisk. Den jevne muslim har ingen problem med det.
Nei, ikke sant? Men igjen så får de skylda, ikke sant? Og så blir det, i stedet for å bygge broer der, så skilles vi på en måte. Og det er veldig, veldig, veldig synd. Ja. Fordi de fleste muslimer har jo ikke det problemet.
Nei.
Ikke sant? Men så blir det allikevel et stort problem allikevel. Og det er synd.
Og det er til dels medieskapt.
Ja.
At det er noen som klarer å bruke mediene til å skape sensasjon.
Drama, litt drama. Og det er utrolig synd, fordi det blir splittelse, og ikke sammen. Jeg tror at det er veldig viktig å hilse på naboen sin, og slippe å, altså, slik at vi på en måte ikke, han der er skummel, eller hun er skummel, og sånne ting. Si hei!
Helt enig, og det er det vi må gjøre hver av oss. La oss gjenreise nær kontakt med i hvert fall én nabo, det er mye gjort. At man gjør noe sammen, man kan gå en tur sammen, man kan gjøre det hyggelig i bakgården. Altså, dugnader er kjempeviktig for å bli kjent.
Ja.
Av og til en gang i året, invitere noen naboer på middag.
Ja.
Bli kjent, særlig snakk med barna, snakk med de unge som bor rundt deg.
Ja.
Det gjelder oss alle, og vi... Jeg må jo si jeg sjeleglad at Norge er blitt så mye mer flerkulturelt enn det var.
Ja, ja, ja.
Til og med på 70-tallet, da jeg vokste opp, var vi jo mye mer homogene. Altså nå har vi sånne kulturelle skattkister på alle kanter. Mm. Vi må bli mye flinkere til å se det positive i det, bruke
faktisk.
Det.
Faktisk.
Lære hverandres matlaging, ja. Fortell om landene våre.
Jeg kan lære deg å lage marokkansk mat.
Ja, veldig gjerne.
Har du smakt marokkansk mat?
Ja, ja, ja.
Har du det? Selvfølgelig couscous.
Det er så godt.
Eller hamelbarkak.
Ja, sånn at det er jo alltid veldig mye mer som binder oss mennesker sammen ja. Enn som skiller oss.
Ikke sant? Jeg elsker å lage mat, og spesielt marokkansk mat. Og det er ingenting som gjør meg mer lykkelig enn å invitere venner på mat. Det skaper, altså det er, jeg kan nesten ikke forklare det.
Nei, og det å dele et måltid, det er den beste form for brobygging som
ikke
finnes.
Sant? Ja, og man trenger ikke å lage noe fancy. Vet du hva de gjør i Marokko? I Marokko er det superenkelt. Altså, de lager selvfølgelig masse deilig mat og sånne ting. Men det de gjør, de har en skål med olivenolje, og så har de brød.
Så litt salt.
Ja, that's it. Mm. Og noen ganger så kanskje er det litt oliven og sånne ting, men du trenger egentlig kun et brød.
Mm.
Ja. Ja. Kan ikke vi bli litt flinkere på en måte til å invitere naboen på en kaffe? Eller, ja. Man trenger ikke å gjøre det så fancy.
Nei, og det er så håpløst å bo i et land hvor mange har så mye penger, for nå skal alt være så flott. Du skal liksom manifestere at all mat og vin og alt skal være høy kvalitet. Jeg husker jo veldig godt at vi inviterte hverandre hjem på helt ordinær fiskegrateng og
ja,
grøt.
Det er godt! Ja.
Det var ikke det som var poenget. Nei. Man trengte ikke ha god plass eller noen ting.
Nei, se på meg!
Du bor jo i et bittelite lydstudio med en sofa.
Ja, ikke sant? Ja. Og vet du, Nora, dette bordet her har jeg kanskje hatt 10 stikker.
Ja, men hjerterom, det er det vi må få tilbake.
Og ja, og ikke, altså, man trenger ikke så stort, bare du har tid og ja, at du har lyst til å invitere en nabo på en kaffe eller...
Helt enig.
Vi trenger det altså.
Og det var et lite stikkord, fordi det er jo enkelte som lurer på dette mentorprogrammet da.
Mm.
For ambisjonen der, det er å knytte bånd mellom dem som jeg nevnte som står helt på bar bakke.
Ja.
Og trygge, gode mennesker som kan rett og slett bare være medmennesker og venner.
Ja,
og mange er litt
dem.
Engstelige og tror at oi, dette er veldig forpliktende, og kanskje er det mennesker som er psykisk ustabile, og det er et voldsomt ansvar.
Mm.
Men Røde Kors har plukket ut ungdom som har retning i livet, gjerne er i gang med studier, som vet hva de vil, som har fått fotfeste.
Det er jo kjempebra jobb av dem, da.
Ingen av dem som er under politibeskyttelse eller noe sånt.
Mm. Hvordan har de, jeg vil jo si at de er ganske tøffe, og altså hvis de klarer liksom å stå på beina etter noe sånt, liksom.
Det er så lærerikt og imponerende. Snakk om pionerer. Jeg vil si det er kremen av norsk ungdom. Og jeg tror svært få av oss, antagelig i hvert fall ikke jeg, hadde klart den kampen. Altså du forlater alt du kommer fra i et familiært nok så fremmed land, ikke sant?
Mm.
Men jeg vil bare understreke fra min erfaring så er dette bare ren bonus. Rent overskudd å omgås disse ungdommene, som primært er født og oppvokst i Norge, men likevel har veldig sånn utenforblikk og skråblikk, og ser vårt eget samfunn gjennom litt andre filtre, som er veldig lærerikt å oppdage. Dessverre har jo en del av dem ikke fått lov til å ha noe med det såkalte majoritetssamfunnet å gjøre.
Mm.
Så man merker
ja, man blir jo isolert, da.
At selv om de snakker flytende norsk, så er det veldig mange ord og begreper de ikke kan, for de har ikke vært med i et norsk miljø, et norsk kjøkken, norsk, kanskje aldri plukket bær, for eksempel, aldri ligget på en hytte, aldri
eller
laget et bål, gått på ski, alle disse tingene. De har heller ikke referanser til sånn som Flåklypa Grand Prix-filmen, eller altså mange sånne ting som,
som
danner lim i samfunn.
Norsk. Ja.
Og det å få lov å gjenoppdage sånne ting, og også lære av dem.
Mm.
Og som sagt, så er de stort sett veldig stabile og befordrende mennesker å være sammen med.
Mm.
Og det eneste man forplikter seg til, det er et lite forkurs som er veldig verdifullt.
Mm-hmm.
Og så er det, jeg tror faktisk så lite som i begynnelsen, bare 8 timer i måneden at man skal være sammen.
Det er jo ingenting.
Og det kan man velge akkurat selv når man skal gjøre.
Mm. Men hva gjør du? Kan du fortelle litt om det? Altså, hva kan dere finne på?
Vi bare er sammen. Det som skal holdes helt utenfor er penger. Man skal ikke låne hverandre penger. Man skal heller ikke ha noe med alkohol.
Nei, det liker jeg.
Og de to tingene har ikke vært noe vanskelig å følge. Altså, det vi har gjort er at nå er jeg så heldig at jeg har fått kontakt med ungdommer som heldigvis har gjenopptatt nært forhold til brødrene sine, som også slo litt hånden av dem opprinnelig da de forlot troen. Men vi har fått en kjempefin gjeng.
Hvordan har dere klart det? Det vil jeg gjerne høre litt mer om.
Ja,
hvordan
kanskje
har dere klart det?
Vi kan ta det i en annen episode
ja, gjerne,
en gang.
Ja, gjerne, gjerne.
De yngre er jo ofte litt klokere enn oss eldre. Så
ser du,
ungdommer
vi har gått av
i dag er jo mer globale, de er ofte mer tolerante, de, og klart at søskenbånd er veldig sterke.
Det er sant, men søskenbåndet kan også bli knust og ødelagt.
Ja, ja.
Det føler i hvert fall jeg på, ikke sant?
Ja, ja.
Fordi når man bryter og sånne ting, så mister du jo, altså, du mister ikke bare familien din, og det er et helt samfunn,
ja,
og så mister du på en måte det der familiebåndet, ikke sant? Det familiebåndet.
Ja. Søsknene kommer ofte i voldsom skvis.
Jeg vet, jeg vet. Og veldig mange av de blir jo kanskje sint da, på hun som brøt ut, fordi, altså, si det at du har en jente på 13 da, som rømmer, og så er det storebroren hennes som da sitter hjemme, som er igjen. Og hvem tror du må betale prisen?
Gjerne lillesøster eller
ja,
andre
også,
søsken.
Ja.
Det vet du jo mange eksempler på.
Ja, og det er veldig, veldig trist. Og det er også en av årsakene til hvorfor man ikke tør å bryte ut.
Ja, det er et enormt sterkt psykisk press. Det er
det
jo
er
nesten
det.
Psykisk terror at du
ja,
må
det
velge
det.
Mellom dine forskjellige familiemedlemmer.
Ja, ja. Og det var jo den største grunnen til at jeg ikke tørte å rømme. Det var jo fordi at jeg visste jo akkurat dette.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Og nummer to, det er det at du er jo så glad i søskene dine.
Mm. Ja.
Du er utrolig glad i søskene dine, og egentlig familien din også, selv om de kanskje slår deg eller misbruker deg. Eller... Men allikevel så er det jo familien din.
Mm.
Det er jo, altså, det er jo ditt blod.
Mm.
Så det synes jeg også var veldig, veldig vanskelig på en måte. Og... Så det har jeg slitt veldig mye med på en måte, å tenke at på grunn av meg så... var det andre som på en måte måtte betale prisen da.
Mm. Ja, og jeg tror at jeg er jo en etnisk norsk, heilnorsk kjæring på 57. Det er nesten umulig for mange av oss, tror jeg, å forstå de dilemmaene og det presset som sånne som deg har stått i.
Ja, ikke sant.
Og det er alt for lite oppmerksomhet om å støtte det.
Ja, fordi de to tingene der er jo det største, synes jeg da, eller i hvert fall i mitt tilfelle da, ikke sant? Det var derfor jeg på en måte holdt ut og holdt ut.
Mm.
Og nummer tre er jo at jeg tenkte det at, du, hvis jeg bare blir litt grann snillere nå, hvis jeg er litt flinkere til å vaske opp, og, ikke sant? For, ja, altså, kanskje de slutter å slå meg?
Mm.
Kanskje stemoren min på en måte... Altså, kanskje hun smiler til meg eller gir meg en klem, ikke sant? For det fikk jeg jo aldri, ikke sant? Kanskje, altså, hvis jeg bare gjør sånn, og da satt jeg der da, og da gikk det jo flere år, ikke sant? Så vi sitter og tenker at hvis vi bare venter, hvis vi bare gir dem flere sjanser,
ja.
Men altså, de som bruker vold, jeg tror ikke det at plutselig en dag så våkner de og tenker at nei, nå skal jeg slutte, det tror jeg ikke.
Det er et opplysningsprosjekt,
riktig.
Og vi må jo gjenta det vi har sagt flere ganger, at nå snakker vi om de marginaliserte gruppene.
Ja, vi snakker om de ekstreme miljøet, ikke
ja,
sant?
Ja, det er absolutt ikke gjengs for hverken sekteriske folk eller muslimer, eller hva det enn måtte være, å slå barna sine.
Nei, for jeg kjenner mange muslimer, jeg, som, altså, jentene deres får lov å gå med sminke og klær seg sånn som de vil, så vi må ikke skjære alle under samme kamp. Det er utrolig viktig.
Det er det
viktig.
Som er vanlig. Det er det
ja,
som er vanlig,
ja,
og det er, det er dem vi må høre mer
sagt.
Til og høre mer fra.
Ja.
Men det vi snakker om, vi vet at visse utsatte miljøer, det kjenner vi til godt dokumentert forskning, både fra FAFO og fra IMDi, og Almir Martin har kommet med en bok nå, hvor han dokumenterer. Altså, det er mange kilder, det kan vi kanskje legge ut på
veldig,
hjemmeside.
Det er en veldig bra bok, så det anbefales også.
Ja, og han, Almir Martin, setter jo faktisk dette spørsmålet om vold som hovedsatsning. Vi vet, for å navne noen, visse somaliske, pakistanske miljøer, så er det faktisk minst 4-5 ganger høyere risiko for barn å bli utsatt for vold enn i gjennomsnittsnorsk miljø. Og med norsk mener jeg da det nye Norge, altså alle slags etnisiteter og alt.
Mm.
Og vi har jo unnsolid forskning gjennom flere generasjoner i Norge på hva vold gjør, oppdragervold gjør med barn.
Ja, de kaller det oppdragervold, men det er jo faktisk vold.
Ja,
altså,
vold.
Vi har ikke lov å slå.
Det er forbudt etter loven, og jeg er veldig optimistisk, for jeg mener at det kan raskt skje en mentalitets- og kulturendring, hvis vi virkelig som samfunn vil gå inn for det har vi allerede hatt. Mm. Og vi snakket litt om dette på forhånd, og jeg nevnte at mellom min farfars og min fars generasjon, altså fra en som var født på, la oss si like før år 1900, til en som var født rundt år 1930, så gikk vold fra å være helt vanlig til å bli sosialt uakseptert. Og i min generasjon, som er født på 60-tallet og fremover, så har det jo vært helt uakseptabelt at våre foreldre skulle slå oss. Og det har selvfølgelig dessverre skjedd, kanskje i stor utstrekning også, men forskjellen er at det er forbudt etter loven, og det er ikke sosialt akseptert.
Nei.
Og når vi vet hvor fundamentalt skadelig vold er for barn, så er det et samfunnsoppdrag at vi får bukt med det i et hvert miljø det måtte forekomme.
Ikke sant? Ja, ikke bare i det ekstreme miljøet, men generelt også.
Ja, og alle skal ha rett til å utøve sin tro, men ofre for selv religiøs undertrykkelse skal også ha fullt rettsvern i Norge. Så de som får innskrenket sin frihet av andres religiøse utøvelse skal også være omfattet av barnekonvensjoner og menneskerettigheter og norsk lov.
Ja, nå er det ikke så veldig mange som på en måte har lyst til å innrømme at de slår barna sine, da. Nei. Sant? Men det skjer jo.
Ja, og nå har vi jo initiativrike miljøer. Altså, vi har noe sånt som muslimsk dialognettverk, vi har en rekke moskéer, og de fremholder jo at vold har ingen plass i islam.
Men da vil jeg gjerne at de skal stå frem og, som et godt eksempel, vis meg det, vær så snill.
Det er akkurat det jeg mener, at de må være pådrivere i kampen mot oppdragervold.
Absolutt.
Ja.
Altså jeg tror, hvis vi skal forandre på noe som helst, så er det kun én ting som hjelper. Du må gå til imamen. Du må snakke med han. Og så må han kreve at sånn og sånn er det her i dette landet vi bor i nå. Og vi slår ikke barna våre, og vi lar barna våre gå på skole, og bla bla bla, og alt det her normale greiene. Og at folk kan faktisk være homo, hvis de har lyst til det.
Ja, det er nok et langt lærete å bleke, men det jeg som er viktig er at man åpner for forskningsbaserte kunnskaper, at det blir akseptert og ta hensyn til.
Det kommer aldri til å bli akseptert, fordi at det står i Koranen at, ikke sant? For da er du en frafallen, hvis du... Ikke sant?
Og det... Ja, du mener dette at man kan tukte sin hustru og sånt nå, eller hva er det du sier som står i Koranen?
Vent litt. At de ikke liker homofile, at det er forbudt å på en måte, ikke sant? Men da presser du jo ut andre mennesker, ikke sant? De blir jo presset ut. Mm. Og det også er en form for vold, faktisk, at du... Altså, psykisk vold, det er jo det.
Dette er jo en prosess vi kjenner godt fra den norske kirke også, som har gått i stadig mer liberal retning. Senest i går sto jo biskopen i Rogaland frem og unnskyldte overfor de såkalt skeive. Og det har jo vært også vedtatt i kirken at man skal kunne leve med såkalt to syn på dette med kvinnelige prester og på det med homofili. Men etter hvert vil jo åpenbart etter hvert syn som... aktivt utestenger eller nedgraderer grupper mennesker være uholdbart, fordi det vil skape en konstant spenning. Hvis ikke alle er like fri, så vil man ha et mye mindre trygt samfunn. Så denne kampen er fortsatt aktuell i kirken, og den er vel ikke egentlig åpent begynt i moskeene ennå.
Nei, der er det veldig mye som må gjøres, men jeg tror ikke vi... Altså, få gjort noe som helst før man setter seg ned og snakker med imamen og krever. Vi må tørre å si at, vet du hva, sånn er det ferdig snakket. Altså, de får jo faktisk penger fra hvem?
Ja.
Fra den norske staten.
Ja, det er skattepenger
de får statsstøtte, som du og jeg har betalt, ikke sant? Ja. Men så lurer jeg på, hva er det de pengene går til, Nora? Jeg lurer litt på det.
Det kan ikke jeg svare på. Nei. Jeg har dessverre bare vært i moskéer i Pakistan, og ikke i Norge. Det var en veldig stor opplevelse, faktisk.
Var det det?
Jeg var i den svære Faisal-moskéen i Islamabad, som er helt fabelaktig bygning. Men det var nå en digresjon. Men
det jeg mener, det er liksom det at vi får ikke gjort noe i det hele tatt, du og jeg, eller de som bestemmer i landet og sånne ting. Vi får ikke gjort noe med det før man på en måte setter krav til moskéene. Sånn Har vi det? Og vi skal ikke ha at kvinnene skal gå til høyre og menn, altså nei. Og så skal det ikke være sånn at mennene skal ha, altså at ikke kvinnene får lov til å be sammen med mannen. Fordi, nei, da kan han faktisk bli fristet, skjønner du.
Altså, dette er jo et fundamentalt spørsmål. Mm. Vi lever i et rettssamfunn, og da er det grunnloven og vårt lovverk som skal danne felles rettesnor. Og lovverket vårt kan vi løpende utvikle og forandre i takt med hvordan samfunnet forandrer seg. Men hvis man mener at religiøse påbud og lover fra 600-tallet, eller fra det gamle testamentet, som er mange tusen år gammelt, trumfer lovverket, så har man jo en av disse fundamentale konfliktene mellom et såkalt opplyst og et fundamentalistisk verdensbilde.
Absolutt. Min egen historie, holdt jeg på å si, min far hadde jo sine egne lover og regler, i hvert fall føltes det sånn for meg, ikke sant? Så han fulgte ikke noen lovverk, han gjorde akkurat som han ville. Så jeg tror det at det handler også mye om hvordan man tenker, og hvordan man på en måte har vokst opp, kanskje. Jeg tror også det har veldig mye med når man ikke har gått skole, og altså, ikke sant? Så ligger man på en måte litt bak, på en måte. Og så en annen ting, nå skal ikke jeg forsvare faren min for det han gjorde, for han var en voksen mann, og han, ikke sant? Men han også hadde det ikke så lett. Fordi han hadde et press på seg. Han hadde et press. Mm. Fordi at jeg måtte jo dresseres, ikke sant? Jeg måtte ha hijaben min på, og hvis jeg tok den av, så ble det juling å få, ikke sant? Og så naboen det, eller kanskje en i gata, eller en på posten, og så ringte de til faren min, og, ikke sant? Altså, han hadde faktisk et press på seg, han også. Mm. Og det synes jeg også er litt viktig å ta med seg i denne diskusjonen, egentlig. At det er ikke så veldig enkelt for dem, fordi han har press. Mm. Han har press fra de i moskeen sine, ikke sant? Mm. Han har press fra familien sin, fra kanskje broren som bor i Afghanistan, eller altså, skjønner du? Mm. Så de også har det vanskelig, så vi må også gå inn den veien. Altså, skjønner du hva jeg mener?
Altså, alle vi som er del av en familie og har egne barn, vi vet jo hvor sterke uskrevne regler og lojalitetskonflikter og alt mulig familier kan romme.
Ja.
Så det er derfor det er viktig at vi stiller opp for hverandre, og det du snakker om at naboer og sånn i gåsøgne bryr seg, det er jo veldig viktig at vi følger med på hverandre, ikke for å spionere og rakke ned på hverandre, men at vi grunnlegger gode forhold til dem vi lever med.
Men det er viktig.
Mange av disse unge fra mentorprogrammet, de har ikke nevnt bare lærere og bibliotekarer, men nettopp den ene naboen som så dem, som ba dem inn, som kanskje lærte dem.
Jeg har opplevd det.
Ja.
Jeg var så, det kommer jeg aldri til å glemme. Jeg hadde vært, altså det var veldig sjelden at jeg på en måte kunne gå ut da. Når jeg snakker om å gå ut, så mener jeg å være ute i bakgården og passe på småsøskene mine, ikke sant? Og nå snakker jeg om at jeg er sånn 11-12 rundt der. Jeg hadde jo ikke noen leker, ikke sant? Ikke fikk jeg se TV og ikke høre musikk og ingenting sånne ting. Og så var det en snill nabodame som hadde en jente. Og hun var så utrolig, utrolig snill mot meg. Altså, det betydde så mye. Jeg husker det var på sommeren, og så satt de liksom sånn, de satt ute, og så hadde hun bursdagsselskap, og så kom hun bort til meg, og så fikk jeg liksom en sånn sjokoladekakestykke.
Mm.
Og det var før jeg ble kjent med jenta hennes.
Mm.
Og det betydde så utrolig mye. Og så inviterte hun meg hjem til seg.
Ja, det viser jo hvor lite som skal til, for det sånn er jo egentlig helt basal, normal folkeskikk og omgangsform.
Mm. Men det betydde så mye. For jeg hadde ingen som så meg, ikke sant? Og så, men hun gjorde det.
Mm.
Og det, vet du hva? Det har tatt med meg i hjertet mitt hele livet. Jeg er altså, så takknemlig for at det finnes faktisk mennesker som bryr seg. Og bare man har en person som ser deg, som, ja, sånn som den der hun på biblioteket til meg, for eksempel, eller han vaktmesteren, ikke sant? For jeg hadde jo ingen på skolen og sånne ting, og jeg hadde på meg hijab, og dette var jo tilbake i 1991 eller 92 cirka, ja. Og de andre barna på skolen, altså i Oslo da, de så jo liksom rart på meg, ikke sant? Det er jente med hijab og sine muslimske klær, herregud. Så de var jo slemme mot meg. Mm. De ertet meg og mobbet meg og sånne ting. Så jeg gruet meg liksom veldig mye til å, altså til friminuttene. Mm. Så jeg sto jo veldig mye for meg selv. Hadde ingen å være sammen med, og ikke fikk jeg heller lov til å ha venner. Men da var det av og til han snille vaktmesteren.
Mm.
Han bare, altså jeg husker ikke hva vi snakket om, for jeg tror ikke det er det som er viktig. Bare at noen ser deg, mm. og det varmet hjertet mitt.
Ja, det er jo hjerteskjærende å tenke på alle de som ikke har den ene.
Mm.
For egentlig burde jo hver av oss kunne være et godt menneske for en annen.
Mm.
Det er jo veldig givende.
Absolutt, absolutt.
Og det er jo særlig givende i et land som har vært så homogent som Norge, er det jo ekstra inspirerende å virkelig treffe folk fra alle verdenshjørner. Altså, jeg elsker jo faktisk å gå rundt sånn Tøyen, Grønland.
Ja, jeg!
Nå er endelig Oslo blitt en ordentlig by.
Ja, faktisk!
Nesten en liten metropol. Altså, det er folk av enhver
opprinnelse. Og de hilser. Ja. Og de snakker, ja. Ja, men du har helt rett, for hvis du går liksom på vestsiden, eller ja, altså i Oslo og sånne ting, men hvis du er i Grønland eller rundt Tøyen, så hei, mm. hvordan går det? Bare sånn, hæ? Mm. Oi, altså vi blir litt sånn,
ja.
Ikke sant? Altså, så det er nesten som å komme tilbake til Marokko på en måte, av og til. Mm. Altså sammenholdet da, ikke sant? At man liksom, i Marokko så er det, alle kjenner naboene sine, altså naboene dine, det blir som din familie.
Men sånn var det jo også mye mer i Norge før.
Ja, var det det?
Og jeg håper vi kan bli litt sånn igjen.
Ja.
At vi får mer levende og pulserende og morsomme nabolag, rett og slett. Hvor det er naturlig å treffe hverandre, stikke, prate over hekken, stikke inn og spille krokket i hagen, eller hva det måtte være, se film sammen, hva som helst.
Ja,
det kan jo være vår lille oppfordring før jul.
Ja,
skal ikke all verden til. Bare det å være på hils er jo en revolusjon i forhold til å ikke være på hils.
Det er sant. Bare si hei.
Ja, og det gjelder faktisk også fremmede. Altså, det blir mye hyggeligere i Norge hvis vi får litt mer folkeskikk. Når folk skal ut og inn av bussen, eller
at du bare setter seg, og så
at du viser litt hensyn, holder døren åpen.
Jeg
pleier alltid
å spørre, unnskyld, kan jeg sitte her? Ja. Og folk bare dump! Ja. Og slik, hallo?
For jeg husker jo fra 70-80-tallet hvor normalt det var å snakke med fremmede på bussen, for eksempel.
Ja, men nå, hvis du gjør det nå, så tror du at du er gær.
Men det kan vi også ta tilbake, jeg er sikker på.
Ja, ja, vi trenger å bli sett og si hei og sånne ting.
Ja.
Når du snakker om naboer og sånne ting, der hvor jeg har bodd før og sånne ting, nå bodde jo jeg langt oppe i Gokk, i en liten bygd med ikke så veldig mange. Men, ja, i hvert fall da, så synes jeg det var veldig hyggelig å steke vafler, eller kaker, eller pizza, eller, ja, jeg husker når ungene mine var små, så pleide vi å ha sånn kurv med muffins, og så ringte vi på til naboen og ga dem det.
Åh, så hyggelig.
Ja, men de andre syntes at jeg var sprø.
Ja, men det er noe enda godt. I Norge skal det jo veldig lite til, for noen synes du er sprø. Vi kan jo ikke ha det som mål. Vi er jo.
Men det fikk jeg høre, altså, at jeg var sprø, eller gal, som gikk rundt og ga folk muffins.
Det er sikkert bare fordi du er raus og begavet og har fantasi. Da blir du drakt en sånn sprø her i Norge. Dessverre, det er blitt ganske sånn tråkig sånn sett. Det kan vi gjøre noe med.
Ja.
Og du spurte hva vi gjør sammen, disse mentorungdommene og jeg, og det er egentlig bare helt vanlige ting. Vi har gått mye tur.
Å, så koselig.
Vi har bodd på sånn DNT-hytter rundt i Oslo-marka, og det synes de er helt topp.
Ja!
Og så spiller og synger vi ganske mye når de er sånn her i tromme.
Jeg vil gjerne se dere.
Ja.
Ja,
og i fjor feiret vi jul sammen. Det var
kjempefint. Gjorde dere det?
Da var vi hos meg, og da, det er jo flere av dem er jo troende muslimer, og det er kjempefint. Vi hadde med Koranen, leste Koranvers om Jesu fødsel.
Oi!
På arabisk. De kan jo hele Koranen utenat. Det var så stor opplevelse. Og så serverte jeg pinnekjøtt med banan. Fordi at de er fra...
Men med hva for noe?
Banan!
Fordi at pinnekjøtt med banan?
Ja, det er kjempeslager, fordi at de er fra et land hvor det er vanlig å ha banan til maten, til alle slags mat.
Men ikke til pinnekjøtt?
Jo, vet du hva, prøv det. Det var kjempegøy. Og vi spilte og danset og sang hele kvelden og leste koranvers, og det var helt topp! Kjempegøy.
Vet du hva, Nora, jeg tenkte på nå? Dette her skulle Shabana ha hørt.
Ja, Det er sant.
Ja.
Men så har vi også vært på teater, vi har vært på kino, vi bare prater sammen.
Så hyggelig.
Det er helt ikke noe som trenger å kreve all verden. Og så har vi en stor drøm om å reise sammen til Afrika etter hvert.
Du? Så
det
du sa Afrika?
Må jeg få til. Ja.
Ja, men da kan jeg invitere deg. Og invitere dere alle sammen til Marokko.
Kanskje det må bli turné. Ja.
Ja, ja, ja.
Så det har jeg lyst til. Og så bare for å lande det litt til slutt.
Mm.
Dette med mentorfamilie, de er alltid på utkikk etter frivillige. Mm. Og man kan altså være bare en enkelt person. Eller
ja, så man trenger ikke nødvendigvis å være en familie.
Nei.
Man kan være en, sånn som jeg for eksempel.
Absolutt.
Ja.
Og så blir man da koblet med unge, veldig intelligente, morsomme mennesker i alderen 18-33.
Mm.
Og nå skal ikke vi ramse opp masse telefonnumre her, men vi skal legge ut på siden vår.
Det skal vi.
Og det er bare å google mentorfamilie Røde Kors, så kommer det opp både for frivillige og for ungdommene som er interessert. Og bare for å understreke at hvis det er noen som sliter med virkelig alvorlige ting, som enda ikke er kommet til det punktet av selvstendighet som disse som søker mentorprogrammet, hvis det er yngre under 18 år, som for eksempel er i fare for å bli tvangsgiftet, eller opplever alvorlig vold, eller hva det måtte være, så kan de ringe noe som heter Kors på halsen, som også er et Røde Kors-prosjekt, og da får de snakke med utdannede eksperter.
Mm. De skal være veldig flinke, altså de vet hva de snakker om.
Akkurat.
Ja, så da får de hjelp.
Og det er åpent, alle dager er telefonen åpen, fra 14 til 22.
Oi,
og på tirsdag og onsdag er det faktisk helt til midnatt.
Men så bra.
Og da ringer de, det er trygt og anonymt.
Og taushetsplikt.
Taushetsplikt, og for dem under 18 år. Så det kan faktisk redde liv.
Mm.
Mens vi som er i mentorprogrammet, vi er bare frivillige, interesserte.
Men det er ikke bare sånn det, altså, Nora. Det...
Jeg har ikke noe fagutdanning, dessverre, i noe sånn interkulturelt.
Du har masse erfaring, og du har det viktigste. Du har hjertet ditt.
Takk for det. Jeg håper det, i hvert fall stort sett. Og så har jeg, i likhet med disse ungdommene, så tror jeg at vi mentorer har veldig mye vitebegjær. Vi vil gjerne lære, og lære mer om hvordan alle parter tenker.
Men jeg likte det der du sa på julaften, liksom, du har Bibelen, og så har du Koran, og så har du kristne og muslimer. Jeg digger det.
Det er sånn det må være. Det er så givende.
Ja, det er plass til alle.
Ja, det er det det må være.
Det er plass til alle, og alle må få lov til å ha sine egne meninger og få lov til å si hva man mener uten å være redd.
Mm, det er akkurat det.
Det er det.
Og nå er vi kommet til et lite høydepunkt, for nå skal vi skrape vårt flakslodd.
Ja!
Fordi hvis vi vinner på flaksloddet vårt, så kanskje vi får litt grann mer penger til denne podcasten.
Wow, jeg gleder meg, Nora. Skal vi starte?
Vi utvider repertoaret og gjestene og ta noen små studieturer. Vi håper vi har hell i spill.
Hva skal vi vinne? 1 million? Nå skraper jeg. 600, 300, 60.
Flaks skal man ha.
Å Gud.
Flaks er undervurdert faktor i verden. Ja, hvordan gikk dette da?
Oh.
Det pleier å mangle ett tall for en bonus.
Ja, jeg trodde... Hørte du det jeg ble stille?
Du trodde du hadde vunnet 1 million.
Eller? Eller vi, ja. Og så her, hva er dette for noe?
Jeg må snart nemlig ta bussen hjem, for jeg skal spille Nøtteknekkeren i operan. Jeg er musiker, vi karrierer i operan nå i høst, så det er veldig gøy.
Herregud, jeg må komme og se på deg.
Så, ja, hvordan gikk det? Skal jeg dobbeltsjekke
her
nå?
Nei, ja.
Jeg har dessverre ikke på meg briller, men vi må nok innrømme at Hellig spill var ikke så veldig stort i dag.
Nei. Neida, men vi har fått laget en bra podcast i dag, synes jeg.
Vi har hell i det meste når vi lever i et land hvor vi kan ytre oss.
Faktisk, faktisk. Og det synes jeg vi skal være veldig takknemlige for, og applaus.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Vi er utrolig heldige som bor i Norge. Veldig hyggelig at du kom, og dette håper jeg at vi kan fortsette med. Det var veldig hyggelig å snakke med deg, Nora.
Tusen takk i like måte.
Da snakkes vi alle sammen. Ha det bra!